คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
มหาเศรษฐีหมื่นล้านทั่วโลกมั่งคั่งขึ้นทุกวันและขณะนี้ออสเตรเลียก็กำลังเผชิญปรากฏการณ์นี้เช่นกันค่ะรายงานจากองค์กร Oxford Committee for Famine Relief หรือ Oxfam พบว่าปีที่แล้วเศรษฐีหมื่นล้านชาวออสเตรเลียมีรายได้ 600,000 เหรียญต่อวัน The Big Brief ในตอนนี้เราจะพาคุณผู้ฟังมาดูรายงานวิเคราะห์ที่ชี้ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในออสเตรเลียค่ะรายงานนี้จัดทำโดย Josie Harvey จาก SBS Newsเรียบเรียงและนำเสนอโดยอาทิตยาทิปวัตร SBS ไทย
เดอะบิ๊กบรีฟเล่าเรื่องใหญ่กับ SBS ไทยพอดแคสต์ที่จะพาคุณเข้าใจข่าวสำคัญของออสเตรเลียภายในไม่กี่นาที
จากรายงานวิเคราะห์ล่าสุดของสถาบันออกซ์แฟมพบว่ามหาเศรษฐีเพียงไม่กี่สิบคนมีทรัพย์สินรวมกันมากกว่า40%ของชาวออสเตรเลียที่อยู่ล่างสุดของพีระมิดมหาเศรษฐีชาวออสเตรเลียมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเกือบ $600,000หรือประมาณ 12.5 ล้านบาทต่อวันในขณะเดียวกันสภาบริการสังคมแห่งออสเตรเลียมีประชาชน 3.7 ล้านคนรวมถึงเด็ก 757,000 คนที่มีความเป็นอยู่ต่ำกว่าเส้นยากจนขณะที่ประชาชนอีกจำนวนมากกำลังเผชิญกับแรงกดดันทางการเงินจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและที่อยู่อาศัยที่มีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Oxfam ได้เผยแพร่รายงานความเหลื่อมล้ำประจำปีโดยระบุว่าคนทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤตค่าอาหารที่พุ่งสูงขึ้น1ใน4ของประชากรโลกประสบปัญหาขาดความมั่นคงทางอาหารในระดับปานกลางถึงระดับรุนแรงแต่ในทางตรงกันข้ามทรัพย์สินของมหาเศรษฐีทั่วโลกในปีที่แล้วเพิ่มขึ้นเร็วกว่าอัตราเฉลี่ยต่อปีในช่วง5ปีที่ผ่านมาถึง3เท่าเจนนิเฟอร์เทียนี่ประธานบริหารออกซ์แฟมประจำออสเตรเลียกล่าวกับสำนักข่าว SBS ว่านับตั้งแต่ปี2020เรามีมหาเศรษฐีเพิ่มขึ้นอีก8คนและตอนนี้เรามีมหาเศรษฐีชาวออสเตรเลียทั้งหมด48คนเธอกล่าวว่าทั้ง48คนนั้นมีทรัพย์สินมากกว่าประชากรกลุ่มล่างสุดจำนวน11ล้านคนหรือร้อยละ40ในออสเตรเลียเธอยังย้ำอีกว่าปัญหานี้คือความอยุติธรรมความไม่ยั่งยืนและเธอคิดว่าเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมที่คนเพียงไม่กี่คนสามารถสะสมความมั่งคั่งของออสเตรเลียได้มากมายขนาดนี้องค์กร Oxfam เรียกร้องให้รัฐบาลออสเตรเลียออกกฎหมายเก็บภาษีความมั่งคั่งรวมถึงมาตรการอื่นๆเพื่อลดความเหลื่อมล้ำควบคุมไม่ให้มหาเศรษฐีสะสมทรัพย์สินจนสุดโต่งและสร้างรายได้ให้บริการทางสังคมที่จำเป็นรายงานยังพบอีกว่าระหว่างปี2024ถึง2025ทรัพย์สินของเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์แฮร์รี่ทรีกูบอฟเพียงคนเดียวก็เพียงพอสร้างบ้านในออสเตรเลียได้ถึง 16,000 หลังองค์กรกล่าวประเมินว่าหากรัฐบาลออสเตรเลียเก็บภาษีความมั่งคั่งร้อยละ5จากมหาเศรษฐีเมื่อปีที่แล้วอาจสร้างรายได้ถึง 17,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งภาษีส่วนนี้สามารถบรรเทาภาระค่าเช่าบ้านหรือค่าผ่อนบ้านลดค่าใช้จ่ายสถานดูแลเด็กเล็กอุดหนุนค่าไฟและพลังงานและเพิ่มงบประมาณด้านมนุษยธรรมได้เจนนิเฟอร์กล่าวว่าหากจะชะลอช่องว่างความเหลื่อมล้ำวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมควรพิจารณายกเลิกการลดหย่อนภาษีจากกำไรการขายสินทรัพย์หรือ Capital Gains Tax และทยอยยกเลิกนโยบายลดหย่อนภาษีจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือ Negative Gearingเจนนิเฟอร์กล่าวว่าเราต้องหยุดกำหนดนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้คนรวยเช่นระบบลดหย่อนภาษีสำหรับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และระบบลดภาษีจากกำไรการขายสินทรัพย์ที่เปิดทางให้ผู้ที่มีทุนนำเงินไปกว้านซื้อบ้านหรือหุ้นแล้วจ่ายภาษีน้อยลงพรรคกรีนส์ได้เสนอให้เก็บภาษีร้อยละ10จากทรัพย์สินสุทธิของมหาเศรษฐีชาวออสเตรเลียมาแล้วหลายครั้งเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารการรักษาพยาบาลและทันตกรรมการขนส่งสาธารณะและการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยออกซ์แฟมยังระบุว่าความมั่งคั่งที่เหลื่อมล้ำทั่วโลกนั้นเกี่ยวข้องกับความอยุติธรรมทางการเมืองและภาวะประชาธิปไตยถดถอยรายงานพบว่ามหาเศรษฐีมีโอกาสดำรงตำแหน่งทางการเมืองมากกว่าคนทั่วไปถึง 4,000 เท่า ตัวอย่างเช่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกามีทรัพย์สินสุทธิ 6,600 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 138,000 ล้านบาททรัมป์ได้รับเงินบริจาคช่วงหาเสียงเลือกตั้งอย่างมหาศาลจากอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์ออสเตรเลียจากการสำรวจของหนังสือพิมพ์ Washington Post พบว่ามีมหาเศรษฐีถึง12คนที่เคยดำรงตำแหน่งในคณะบริหารของทรัมป์เจนนิเฟอร์ชีว่าปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกคือปัญหาความมั่งคั่งกระจุกตัวและอำนาจของมหาเศรษฐีที่บ่อนทำลายความมั่นคงในสังคมขณะนี้กลุ่มทุนและเจ้าของกิจการที่ร่ำรวยมหาศาลจำนวนเพียงหยิบมือกำลังควบคุมพื้นที่สื่อและข่าวสารจำนวนมากออสเตรเลียมีตลาดสื่อที่กระจุกตัวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยบริษัทสื่อที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอย่าง News Corp เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสื่อระดับโลกของมหาเศรษฐีรูเพิร์ตเมอร์ด็อกแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเช่น X และ Meta ก็เป็นของมหาเศรษฐีลำดับต้นของโลกอีลอนมัสก์และมาร์คซักเคอร์เบิร์กเจนนิเฟอร์ทิ้งท้ายว่าเราต้องเร่งพิจารณาว่ามีมหาเศรษฐีกี่คนที่เป็นเจ้าของบริษัทปัญญาประดิษฐ์ในขณะนี้บริษัทสื่อมีอิทธิพลต่อมุมมองของผู้คนเป็นอย่างมากแล้วก็ใส่เจตนาของตนเองในเนื้อหาให้คนเชื่อได้แต่ปัญญาประดิษฐ์นั้นจะก้าวหน้าไปยิ่งกว่าแบบที่เราคาดไม่ถึงรายงานโดยโจซี่ฮาร์วีย์จาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยอทิตยาทิประวัติ SBS ไทย
นี่คือ The Big Brief เล่าเรื่องใหญ่กับ SBS ไทยอย่าลืมกดติดตามรายการของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญจากออสเตรเลียฟังได้ทุกที่ทุกเวลาที่ sbs.com.au/thai
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook